Оромын хан Тибир 15 жил ханширын суухад Иудэ аймгийн Понти Пилат Галил аймгийн хөрөө там захирч Анас Хайпснар сүмд тэргүүлж байлаа. Тэр үеэс хэлэн Жогн ертөнцийн эзний зарлаг боллоо. Жогн гэм тендерлан орхиж оргисно батлан усаар балгаж ертөнцийн эзнээ суучил авах тухай тунхаг боллоо.
Та нар гэм тендерлан орхицгоо. Энийг гэм батлан усаар угаадаг. Тэгвэл ертөнцийн эзнээс өөртөө тавна. Утасгүй ирэх. Их хэсний хүлээж авахд бэлтгэцгээ гэж шинэгэн хүн. Хүн хогдоно гэсэн. Эн тухай яшихын намунд бэлтсэн байдгийн. Тэр хүн чинь би байна. Их хэдний ирэх замыг бэлтгэн засгаа. Отгор бүрийг шороогоор дүүргэж. Ходго...